Tu Bishvat. Тази седмица отбелязваме празника Ту Бишват. Празника като цяло е свързан с определени заповеди на Тората, свързани с реколтата в Ерец Исраел, заповеди като Масрот, десятъци давани от реколтата, или празници, които, или заповеди, които са свързани с растежа на реколтата, Натаревай, други десятъци, които са давани за бедни, левити и куаними, в зависимост от различни цикли, които еврейския закон спазва. И т.е. закони, които в повечето си в повечето случаи се спазват основно в Ерец Исраел. Някои от тях са валидни днес, други не толкова. Но оттам всъщност извира излиза тази важност на Ту Бишват. Ту Бишват буквално означава Ту идва от начинът, по който отбелязваме числата в Лашона Кодеш, свети език, използваме букви и Тет и Вав са буквите, с които отбелязваме числото 15. Тет е 9, Вав е 6 и съответно 15. Ту Бишват е 15-я ден на Шват, 15-я ден на еврейския месец Шват. И обикновено отбелязваме този ден в молитвите, като изпускаме всички молитви, които са свързани с изборяването на нашите грехове. В празнични дни избягваме да се фокусираме върху греховете си и всъщност след това остава основната част от молитвата, която е свързана с възхвала към Бог и изразяване на нашите нужди към Него. И друг начин, по който отбелязваме Ту Бишват в повечето еврейски общности, се опитваме да ядем плодове, специално сезонни плодове. Защо отново заради тази идея, че Ту Бишват е свързан с календара на реколтата в Ерец Исраел, и това е момент, в който новите плодове, които се появяват от тук насам, ще се броят за следващата година, и когато стане дума за отделната на десятък, ги възприемаме като плодове на идната година, и всичко, което е било преди Ту Бишват, е плод на предишната година, тъй като тази тематика на плодовете съществува в законите, свързани с Ту Бишват. Съответно, днес, въпреки че особено извън Ерец Исраел, не всички тези закони са релевантни, въпреки това, като спомен за това и като т.е. спомен до една страна, от друга страна желание за в бъдеще да можем отново да ги спазваме, ние ядем плодове. И специално, освен сезонни плодове, т.е. също така се опитваме да ядем и плодове, които са свързани с Ерец Исраел. Било то фурми или нарове и така нататък. И днес продължаваме серията, посветена на писания на равини, мъдреци, автори, които са или живели в България, или родени в България. И днес ще видим една статия, публикувана 1891 година от Раф Барух Митрани. Статия посветена на Ту Бишват. Раф Барух Митрани е това е негова снимка, а до снимката е първата страница на това издание, от което ще четем днес. Той е бил педагог и публицист, който е живял на много градове на Балканите и извън Балканите, специално в Виена. Роден е в това, което на български наричаме Лозенград, което днес е в Турция, и умира в Одрин. Обаче през живота си на няколко пъти се оказва в България. В младостта си е неговия баща, който вече сме споменавали преди, Раф Ицхак Митрани. Неговия баща е станал главен равин на Ямбол и се преместил в Ямбол заедно с сина си, Барух Митрани. Барух Митрани там е бил учител по иврит в местното еврейско училище. И знаем, че поне няколко години в края на 50-те, началото на 60-те години на 19 век е живял там. Последствие той се завръща в Одрин, става учител, директор на училище. Той е известен това, че е един от първите привърженици на западната скала в западното еврейско просвещение в Турската империя на Балканите. И той обаче въпреки това, въпреки че тази това еврейско просвещение, което наричаме скала, обикновено се свързва с светското просвещение сред евреите и асимилацията. Въпреки това, той отрича тази част от скалата и се фокусира основно върху всичко това, което той смята за полезно в нея. Интереса към историята на еврейския народ, интереса към изучаването на еврейски текстове с един исторически поглед и така нататък. И освен това, той е един от ранните привърженици на възродяването на иврита като говорим език. Много години преди известния Елиезър бен Юда, който обикновено го наричат бащата на съвременния иврит. Много преди бен Юда, той вече още в Ямбол изглежда за началото на 60-те години, 19 век, е прилагал подходи към преподаването на иврит с цел възстановяването на иврита като говорим език. И също така, освен с възраждането на иврит като говорим език, той е известен с това също, че е един от най-ранните привърженици на ционистката идея, т.е. за идеята за възвръщането на еврейския народ в Ерец Исраел. Отново става дума за средата, края на 19 век. Няма тогава все още еврейска държава в Ерец Исраел. Тогава Ерец Исраел е все още част от Османската империя. И той е някой, който се опитва да популяризира идеята за завръщането на колкото се може повече евреи обратно в Ерец Исраел и Шув Ерец Исраел. Той не го е възприемал като, както ще видим в самата статия малко по-късно, не го е възприемал непременно под формата, в която е станало популярно по-късно, в която се търси независимост на еврейската държава. Той го е разбирал по-скоро като придобиване на определена автономия като част от Османската империя. До някъде популяризирането на ционизма със сигурност е било забранено в Османската империя и той самият му се налага да бяга от Одрин в един момент от живота си, поради това, че може да бъде арестуван за това, че публично изразяват идеята за завършване на ВТФ в Висшеграда, защото това звучи като зов, как е звучало тогава на османската власт, като зов за отцепването на Ерец Израел от Османска империя, въпреки че не изглежда, че това е било непременно неговото намерение. Както казваме, в ранните години е бил учител по иврит в Ямбол, в последствие 1870-та също така се връща България като учител по иврит в Шумен и после, по също така години след това, около 20 години по-късно, става директор и учител по иврит в еврейското училище в Видин. След това живее определено време в София също така. И през цялото това време, освен педагогика, с която също му се налага да изкарва прехраната си, той основно се занимава с публицистика и печатането на еврейски списания на джудезмо, на ладино, говорим тогава език сред евреите на Балканите, в което си списание, което променя името си на няколко пъти. Той популяризира тези две свои страсти, възраждането на иврита, те публикува заедно с статите на джудезмо, също така и стати на ладино, на иврит, извинявам се, и също така популяризирането на идеята за Ишув Ерец Исраел, за връщането в Ерец Исраел сред сефератските маси, идея, която до тогава масово не е била популяризирана. И сега ще занимаваме с статия негова посветена на Ту Бишват, отново публикувана в списанието му Карми Шели, което на иврит буквално означава моето лозе, препратка към стих от първата глава на Песен на песните. И това списание било на джудезмо, на ладино. Тук съм направил превод с все още подобряващото ми се разбиране на езика. Преводът не е точен, преводът е леко свободен превод. Сега ще започнем. И пише Рав Барух Митрани следното. И тук ще видим отново, тук ще видим термини като национални, родолюбиви и така нататък, термини, които са свързани с тази идея за националното възраждане в Ерец Исраел. И той пише следното. От всички национални свойства, които ние евреите сме притежавали във времето на нашето велико сияние, т.е. периода на възхода на еврейския народ в древността, които той пише са наречени от нашите древни родолюбиви мъдреци пълнолунието, т.е. ако вземем луната като метафора за еврейския народ, съответно в състоянието си на пълнолуние, в най-голям възход, с най-голяма светлина, с най-велико сияние, в този си период еврейският народ е имал всички тези свойства и кои са те, и той пише Светата земя, т.е. Ерец Исраел, царството, храма в Йерусалим, свещенослужението, т.е. келната, Санедрина, т.е. съдилището, върховното съдилище в Ерец Исраел, което е било последният орган за решаването на алахически спорове. От всички тези неща, от всичко, целият този период на възхода на еврейския народ, единственото, което е останало за нас в този момент, защото всички тези неща са изгубени, той пише, това, което е останало с нас от историческия спомен, са само свещените празници. И на тях, той пише, ние евреите си представяме, че сме Исраел, синовете на цара. И това е препратка към мишната в трактат Шабат. Исраел бней Малахим, Исраел синовете на царе. Тоест, въпреки състоянието ни в момента в изгнания, особено в периода, в който той говори, преди наистина да има едно завръщане в Ерет Исраел, едно масово завръщане, там винаги е имало евреи, обаче масовото завръщане все още не е започнало, когато той го пише това. Той справя се момент, в който той казва, ние сме има възможността да се възприемаме като да си спомним, че сме Израел, синовете на царе. Той синове на онези велики царе, пише той, на онзи цялостен отсред народите, чрез когато Бог е дал религия, образование и цивилизация на целия свят. Т.е. чрез Тората и чрез нейното послание. Впоследствие по-голямата част от познатия ни свят бива повлиян по някакъв начин, т.е. чрез религията, която извира от Тората, която последствие големи части от нея биват възприяти и разпространени чрез основните монотеизми в света. Т.е. цялата цивилизация, която ние, в която ние днес живеем, това по някакъв начин е било повлияно от развитието и разпространяването на тези идеи, извиращи от Тората. И пише Барух Митрани, един от дните, които до някъде се празнуват като национални празници, е денят на Тубишват. Т.е. до някъде има се прави, че това е не е един от от големите празници, не е празник, в който имаме определен забрани да правим нещо или някакви определени задължения. Да, има традиция да се прави това, но обаче не е задължение. Т.е. не е като яденето на маца в Песах, не е като седенето в сука на Сукот. И той явно в 1891 година Тубишват е паднал в времето, когато са четели предишните параши в края на книгата Берешит за живота на Яков. И съответно той пише следното. В парашите на тези седмици четем от Тората историята на нашия баща Яков, благословена да е паметта му, в която има толкова много национален и за отделния човек морал, поставен в нея, че и стари, и нови книги не са достатъчни за детайлното му описване. Тоест, има какво да научим от историята на Яков на едно национално ниво, т.е. като народ, а от друга страна и всеки един от нас може да научи нещо. Т.е. и морала, който виждаме поставен в историята за Яков и неговото семейство, е нещо, което продължава да се пише за него и, както той пише, стари нови книги не са достатъчни за детайлното му описане, т.е. има толкова много какво да научим от него. И както знаем, това е идея, която много често повтаряме, че живота на правците, живота на Авраам, Ицхак и Яков по някакъв начин служи за не само пример, а и за да ни покаже какво ще се случи с еврейския народ в бъдеще и каква е неговата съдба. Всички тези изгнания, които се разказват за бащите, се преживяват впоследствие и от децата, както се споменаваме и преди. И той казва следното. В последните дни на преследване на нашите еврейски братя, в които се увеличило насилието, отново става дума за края на 19 век, вече в Източна Европа, специално в Руската империя, има поредица от погроми, има и по-малки погроми из цяла Европа за различни причини, има ограничения на правата на евреите в различни държави и, както и самият автор преживява, дори споменаването за някаква еврейска независимост или автономия може да се срещне от властите с насилие. И съответно да казва за този период, в който той живее, и това е нещо, което също може до някакъв степен да ни говори и за нас, защото до някъде нещата, особено последните няколко месеца, изглеждат сходни. Те казва, големите еврейски организации в Париж, Лондон, Виена и Нью Йорк не могат да направят нищо сериозно за да спасят страдащите и прогонените от място на място свои братя. Дори в тези центрове на Запада, които изведнъж ще продължават да бъдат центрове на западния свят, и политически, и финансови, и културни. И въпреки това, дори евреите, които се намират там, които уж имат някаква сила да лобират своите лидери, своите правителства и така нататък, въпреки това не могат да направят нищо, за да предотвратят всичко това, което се случва с техните братя. И обществата на величествения проект, пише той, и кой е този проект, да за заселването на Ерец Исраел, Ишуф Ерец Исраел, т.е. ранните ционистически лидери, т.е. тук говорим за свят, в който Херцъл все още до някъде е получил признаване, обаче все още не дори този лидер, който си мислим, и сигурност и другите ционистически лидери все още нямат достатъчно влияние да променят нищо от това как еврейските общности преживяват насилието срещу тях. И той казва, че не само това, т.е. те взимат все повече и повече нехайни мерки, казва той, за цивилизования еврейски свят, т.е. уж живеят т.е. много от тези организации започват в Австрия, Германия, Англия, Франция, в най-силните влиятелни общности, въпреки това за хора, които се намират там, за хора, които още намират в този цивилизован, в кавички, еврейски свят, те взимат мерки, които той възприема за нахранение, т.е. недостатъчно сериозни за постигането на някакво спасение за тези евреи, които страдат. Той продължава и пише, да видим как нашето минало, настояще и бъдеще са преплетени в нишката на нашата свещена национална история. Сега той ще използва историята за Яков, за да покаже това. Той пише, роден е във високо обществено положение, с голямо богатство, всичко, за което може да се гордее човек, отгледан в богатия бащин дом, но и роден заедно с антиеврейството. Неговия брат Есав, т.е. Яков е някой, който се ражда в дома на Ицхак, Ицхак, който се счита за някой на високо обществено положение, на място, където живее, има добри взаимоотношения с хората около него, не са бедни, богат бащин дом. И въпреки това, когато се ражда, Яков се ражда близнак на брат си Есав. И пише Рав Митране, че зад Есав стои идеята за антиеврейството. И продължава Рав Митране и пише, а той Яков плувал от детството си заедно със своя див, варварски и лъжлив брат. Т.е. на Яков му се наложило да прекара цялото си детство и младини, живеейки заедно с Есав, някои чието ценности са обратни на собствените му. Той продължава и пише, напътствано от баща си и майка си по пътя на мъдрата на принуденост и богатата морална економия, останал неженен, стигайки 84 години. Т.е. това забравяйте да проверя източника му за това, но предполагам, че е някакъв коментатор или някакъв мидраш. Обаче идеята да, че той преживява по-голямата част от първите години на живота си, в дома на родителите си, без да има семейства, обаче също така живейки заедно с този свой брат, който отново е символа на антиеврейството. Тук термина, който той използва, антиеврейство, термина антисемитизъм все още не е бил популярен в този момент. И също така в оригинала се използва на джудезмо антижудеизма, което може би да се преведе като антиюдеизъм, обаче отново по-скоро си има, той няма предвид юдеизма като просто като религиозна структура, а по-скоро еврейството като начин на живот, народ и така нататък. И затова предпочетох антиеврейството като превод тук. И каза Радбарух Митрани, че за Яков на 84 години той напуснал братоубийствената завист и отишъл да търси своето спасение и добра съдба в далечни земи. Тоест той напуска дома на родителите му, след като той получава благословията, която Ицхак първоначално иска да даде на Есав. Есав разбира за това и в гнева си казва, че ще убие брат си. Съответно, Яков бяга от това. Продължава Рав Митрани, той си тръгва, принуден от съдбата на небесата, от бащиния си дом, дори от оплашен от антиеврейския преследвач зад него, Есав, който го е оставил сам, стояга в ръка. Яков напуска, той не може да вземе особено, т.е. нищо със себе си, той каквото има в ръка, своята тояга, той взима и тръгва на път, за да бяга от Есав. Тоест, той и пише Рав Митрани, той е оплашен от този преследвач, Есав, а от друга страна е оплашен и от антиеврейна, който го очаква, Лаван. Т.е. Лаван също е някой, който представлява обратното от еврейството и, както знаем, използваме Лаван в Агадата за Песах като пример за някой, чието отношение към Яков щял напълно да изкорени това, което Яков е могъл да постигне в света. Т.е. Лаван като някой, който може да бъде определен като антиеврей, т.е. някой, който стои напълно за наобратно за всичко това, което Яков представлява. И продължава Рав Митрани, самият той мислещ за хляба за деня и за ризата на тялото му, за сигурността на живота му и за завръщането му от дома. Тоест, Яков не е някой, който пътува с някакво спокойствие, с някаква пълна увереност за сега. Той бяга, бива преследван от някой, който иска да го унищожи. Той отива при някой, който не знае какво да очаква с него. И ние знаем, че той всъщност е някой, който застрашава Яков. И това, за което той си мисля като всеки един беглец, той си мисли как ще оцелее, за какво ще яде, какво ще носи като дрехи, дали ще оцелее, дали ще оживее и как може някой ден той да се върне от дома. Това е, което е на неговия ум. Продължава Рав Митрани, всемогъщият го уверява за всичко в пророчески сън, че ще го предпази от всяко зло и ще го изпълни с всяко добро. Бог му се появява на пътя му и му дава тази благословия. Яков извървял опасния си път с увереност. Бог го избавил от двамата големи антиеврейски врагове и собственото му нещастие, неговата бедност, неговият плен, самото му страдание от враговете го направили щастлив и богат, всичкото добро на света и накрая върнали щастливия баща към неговото свято отечество. Яков отива при Лаван, живее там продължение на години, там строи семейство, там придобива голямо богатство и последствие той успява да се върне обратно в Ерец Исраел, там, която той напуска заради Есав. И обаче вече като някой, който е щастлив и богат с всичкото добро на света, т.е. от това изгнание, което той преживява от този бяг първоначално от Яков, от Есав, а в последствие и тежкото време, което прекарва при Лаван. От всичко това той успява да излезе като някой, който е щастлив, някой, който е богат, всичкото добро на света и някой, който най-накрая се завръща там, където е избягал, обаче вече с пълна увереност и всичкото добро, което идва с него и с цялото му семейство, съответно. Семейство, което последствие от него ще се роди и целият еврейски народ. И пише в Барух Митрани, и това беше историята на Авраам, неговия дядо, и Ицхак, неговия баща, и историята на целият народ, еврейски народ, който беше, е и ще бъде продължение на тяхната свята история. Т.е. всичко това, което виждаме в живота на Яков, а не само и на Яков, а и на дядо му Авраам и на баща му Ицхак, които всички те са примери за нас как те им се налага да скитат, им се налага да се изправят пред много врагове по своя път, особено в примера на Яков, на който е наречен и наречен еврейски народ. Израел е едно от имената на Яков. И преживяването на тези наши правци са по някакъв начин символ за това, което ни предстои на нас и това как ние преживяваме нашето, как сме преживели всичко до сега, как съществуваме в момента, как преживяваме нещата в настоящето и също така какво ни очаква в бъдещето. Моментите, в които както Яков бяга, само стояга в ръката си, притеснявайки се за оцеляването си, притесняването за това дали ще може той един ден да се върне. Това, което се случва с него е, че след като Бог го благословява, не само, че се завръща, се завръща като един щастлив и богат човек в Светата Земя, в дома на баща си. По същия начин казва Рав Митрани, всъщност, че това е и съдбата на еврейския народ. Това скитане, този страх, тези тежки преживявания, изправенето пред врагове, бягството от врагове и така нататък. Обаче в последствие едно завръщане в Ерец Исраел с всичко това, което сме събрали като в примера на Яков е материално богатствие, богатство и щастие. В примера с еврейския народ, може би всичко това, което сме духовно сме събрали в изгнанието си. А може би и някакво буквално завръщане с богатство там, където идваме. Всичко това, което сме успяли да постигнем като народ извън Ерец Исраел и всичко това да можем да се върнем в Ерец Исраел. И това е някаква основна тема, която сме споменали много пъти до сега. Обаче той сега иска да свържа с Тубишват и той пише следното. Празникът Тубишват, в който дърветата са изпълнени с много препитание за през суровата зима, за да цъфтят и дават плод през красивото лято, в който възхваляваме Великия Бог, т.е. в който празник, т.е. в празникът Тубишват, използваме възможността за този празник да възхваляваме Бог. По какъв начин? Около нашите създания, т.е. тези плодове на нашия труд, допадащите листа на дърветата, защото отново темата на деня като много година свързана с законите на плодовете на дърветата. Т.е. възхвалявайки го за многобройните красиви и вкусни плодове, които той дал в света си, отдаваме, т.е. отдавайки предпочитание на плодовете на Светата Земя, помняйки, че този ден е и прага на една национална и родолюбива година, Рош Шана Лейланот, новата година на дърветата. Тук сега ще се върнем само да обясним. Отново Туби Швац се пада в средата на този зимен период, в най-суровата част от зимата, в която обаче дърветата са изпълнени с препитание, което им дава възможността да оцелеят в продължение на тази сурова зима, за да могат, когато дойде това красиво лято, което той описва, те да дадат плодовете си. И сега, в този момент, ние се замисляме за всичко това, замисляме се за плодовете на изминалата година, на идната година, това, което те символизира, това как ние сме вложили някакъв труд от наша страна, за да излязат тези плодове, от друга страна Бог е този, който ги е създал и ни ги е дал, ни е дал възможност дори да вложим труда, който резултата му да са тези плодове. И в този ден, заобикаляки се от плодове, както казваме, традицията е да се ядат различни плодове на Туби Шват, с тази идея, с всеки един плод правим благословия за плода и изразяваме благодарността си към Бог за всичко това, което ни е дал, специално в използвайки плодовете като пример. И също така, тук той споменава, че отдаваме предпочитание на плодовете на Ерец Исраел. Тук в оригинала той е поставил думата плодовете на джудезмо «las frutas» в кавички, защото всъщност «las frutas» е друго име на празника, което се използвало специално в сефаратския свят, в който ладиното и джудезмото е бил говорения ежедневния език за евреите. И кои са тези, защо празника е наречен Las Frutas, плодовете, кои са тези плодове, определени плодове, Las Frutas, определените плодове, кои са те, плодовете на Ерец Исраел. Това са плодовете, които са загатнати дори в името на това популярно име, което е било дадено на празника в тези общности, които са говорили джудезмо. Защо? Защото даваме това предпочитание. И отново, защото Туби Шват като ден е свързан с законите, които по-скоро се отнасят към реколтата в Ерец Исраел. И съответно предпочитаме плодове свързани с Ерец Исраел. И той продължава и обяснява тук идеята на Рошана Лайланот, нова година на дърветата, свързана с заповедта за Масрот, т.е. десятъците, заради които сме давали време, т.е. да им дадем това, което те заслужават от реколтата на Куаним, Левиим и бедните, когато сме имали собственост, когато сме били хора. И тук той сега ще обясни какво има предвид с тази фраза, когато сме имали собственост, когато сме били хора. И той пише, защото, и тук той цитира мъдреците в трактата Явамот, ако той няма земя, той не е човек, са казали великите мъдреци от нашата древност, благословена да е паметта им. Той се изказва на мъдреците за някой, който няма земя, т.е. той все едно не е човек. Т.е. отсъства на някаква изключително важна част от неговото преживяване като човек. И тук той пише за мъдреците. Мъдреците, които са говорили в много кратки афоризми, което не е достатъчно за съвременните хора, да кажат и в дълги статии. Тоест, колкото и дълги статии да се опитва човек да напише, да обясни тези идеи, ще му е трудно. Тоест, това, което мъдреците са постигнали в едно кратко изказване като това. И които някои ги смятат, не дай си Боже, т.е. някои смятат мъдреците от древността, мъдреците на Мишната и Талмуда, за, не дай си Боже, за невежи. И той казва горко за такъв срам. Тоест, че се стигнало до там, че дори евреи се надсмиват на изказванията на мъдреците от нашата древност. И тук това, което той иска да каже, че да, наистина това, този израз звучи малко странно. който няма змия, не е човек, т.е. какво означава това, но той казва, че идеята тук е много по-дълбока, отколкото на пръв път ни, на пръв поглед ни изглежда. Тоест, отново той говори специално на евреи, които са лишени от Ерец Исраел. И това е до някъде това, което той загатва тук, че тази собственост, която не липсва, която в предишния параграф той пише за нея, това е Ерец Исраел. И това, което липсва на еврейския народ, и това, което по някакъв начин ни кара да се чувстваме и да все едно не сме хора, все едно като не сме като всички останали. Това, което оплаква той тук. И той продължава и пише: и цялото празнуване на този малък празник ни дава да разберем великата идея. Тоест, тук контраста малко между малкия празник, това, този празник, който нали не е споменат в Тората, празник по-късен, който извира от тези закони, свързани с Ерец Исраел. И въпреки това, в този празник се крие една велика идея, една голяма идея. И каква е тази идея? Че нашата свята история, естествена и духовна, се родила и се ражда в средата на зимата. Както Туби Шват, празник, който е, се празнува в зимата, се отбелязва през зимата, въпреки че е свързан с плодовете, които ще дойдат през лятото, ще дойдат по-късно. Това всъщност е и посланието зад него. По същия начин, както сега трябва да се замислим за това как дърветата в себе си имат прехраната, която има нужда да оцелеят тази сурова зима. Защо с каква цел? За да може последствията да родят плодовете, когато дойде лятото. И коя е тази зима в тази метафора? И това е зимата на страданието и преследването, което е неговата собствена рошана ла иланот. Тоест, деня, този зимен ден, в който се замислим за плодовете на дървета, по същия начин следва да се замислим и за зимата, суровата зима, която ние преживяваме. Страданието и преследването. И този ден съответно ни дава възможност да го възприемам като роша, шана ла иланот, нова година на дървета и за нас, в нашето преживяване на света, в която се раждат нова енергия, сила и здраве, за да стане плодотворен и да даде многото плодове. Тоест, всичко това, тоест с тази зима на страдание и преследване, в него и се ражда последствия това, от което имаме нужда, за да оцелем и за да не само оцелем, а да дадем множество плодове. Такава е зимата, пише той, в природата и в историята. Тежкото настояще подготвя идващото лято. Той продължава и казва: Туби Шват, пълнолунието, луната на 15-ти, т.е. това е интересно за Туби Шват, че знаем за Туби Шват като ден от Мишната в трактат Рошана, и там Мишната изброява 4 Рошашани, 4 нови години. Т.е. във връзка с различни закони отброяваме годините на различни дати. Имаме Туби Шват, имаме това, което ние наричаме Рошана, началото на годината, на летоборението. Има още два примера в Мишната. И всичките примери са на първия ден на месеца. Първия лу за Масер Бема, първи тишре за отбраването на годините. Обаче, когато става дума за Туби Шват, той е единствено от тези 4 рошани, който започва на 15-ти ден, по средата на месеца. И както знаем, тъй като еврейския календар е лунен календар, всеки Рош Ходеш, всеки първи ден на месеца е деня, в който няма луна. докато 15-ти ден, средния ден на месеца този, в който е пълнолунието, съответно Туби Шват, за разлика от всички останали рошани, който се пада на 15-ти, е по някакъв начин свързан по-специално с пълнолунието. И сега той обяснява как и каква е връзката. Той ни кара да мислим за великия национален урок, който нашите велики древни мъдреци са ни накарали да осъзнаем. Това, че еврейския народ винаги е имал лунна година. Защото докато луната потъмнява и се променя, тя се ражда, расте и свети и се изпълва с светлината, която слънцето й дава. Винаги. Т.е. това е целият този цикъл на, който наричаме раждането на луната. От първия ден на месеца до 15-тия, едно увеличаване на разкритието и съответно светлината на луната. И както знаем, светлината на луната всъщност е нещо, което се е отразено от светлината на слънцето. И каква е символиката тук, обяснява Рав Митрани, така е Исраел, така е еврейския народ. След като стане тъмно, свети с светлината на слънцето на целия свят. Т.е. еврейския народ е както луната, както това тяло, което, около което е изграден еврейския календар. По какъв начин? С какво е подобен еврейски народ на луната? С това, че в тъмнината той свети. Обаче как свети? Свети с светлина, която е отразена от друг източник на светлина. И кой е този източник? И той пише слънцето на целия свят. Т.е. Бог. Както пише в Тейлим 84, защото слънце и закрила е Господ Бог. Бог е този, който в мрака на изгнанието, ние с течение на изгнанието нашата светлина се увеличава и увеличава. Обаче, коя е светлината, която ние даваме на света? Тя е това, което се отразява от това, което получаваме като светлина от Бог. И това е съответно тази връзка между Туби Шват, специално деня, който е начало, някакво ново начало, обаче, което също време е свързан, за разлика от всички други начала, с пълнолунието. Подчертавайки тази идея отново за зимата, на която се пада, през която се пада Туби Шват, който е свързан с цикъла на зимата и лятото и раждането на плодовете, също така по някакъв начин загатва и за луната и нейния цикъл, който също е свързан с преживяването на еврейския народ, на изгнанието, луната, която свети през нощта на изгнанието, обаче също време как свети чрез слънцето, чрез светлината, която получава от слънцето. И продължава Рав Митрани и пише, и че антиюдаизмът е както исторически, така и естествен, че няма какво да го плаши в бъдещето на нашата нация. По същия начин, както го виждаме това в живота на Яков и също така Авраам и Ицхак, т.е. този мотив на бягство, изгнание, преследване, антиеврейство, т.е. заплъскването с врагове от всички страни и въпреки това не само оцеляването, а и просперитета, а и успеха, и даването на плодове в кавички. По същия начин цикъла на годината от зима на лято, когато в зимата препитанието се крие в дърветата, това препитание им дава възможност да оцелят зимата и като дойде време за лятото, да дадат своите плодове. А така също и в метафората зимата е съпреследването, страданията, изгнанието и така нататък. и даването на плодовете и лятото, това е вече края на това изгнание, спасението и завръщането. И същата символика се крие и в лунния календар и съответно в стоянието на луната като тяло, което осветява мрака, осветява нощта, обаче в същото време как го прави лека по лека в определен цикъл, който е естествен и в същото време го прави като рефлектира, като отразява друга светлина. Светлината, дадена от Слънцето, и в тази метафора Слънцето е Бог, както виждаме това загаднато в Теилим 84. И той продължава и пише: сурова зима е и трябва да търсим бягство, за да се спасим от сегашния силен студ, който ще ни даде крепко здраве и цветущ живот за идващото лято. Тоест, както той завърши предишния параграф, че няма какво да го плаши в бъдещето на нашата нация. Тоест, да, тези неща се случват, те са около нас, обаче въпреки това, това е нещо, което е част от цикъл на еврейската история и в същото време отвъд него ни очаква цветущия живот на идващото лято. И това е нещо, което трябва да продължим напред, за да го преживеем. И той обяснява сега какво е това бягство, как човек може да избяга от тази сурова зима и да се скрие от него и да последствие да даде плодове лятото. И той пише: бягството е придвижването към нашия закон, т.е. към Тората и към нашата изминала история. Т.е. от една страна приближаването към еврейския закон, към Тората, която била дадена от Бог и тя всъщност е и причината за тази връзка, за това отразяване на божествената светлина върху еврейски народ и също така едно придвижване, едно завръщане към историята ни, т.е. асоциирането с еврейски народ и възприемането на човек като част от него. И той продължава: лятото е идването, заселването на Ерец Исраел, т.е. Шув Ерец Исраел. И тук сега отново, тук това е статия 1891 година, и както обясних в началото, неговата визия за завръщането в Ерец Исраел някога е била не непременно независима държава, а може би автономия като част от Османската империя, т.е. говорим за период, в който никой може би не си е представил, че империята някога ще се срути. А от друга страна, да не забравяме също, че това са неща, които са статии, които се разпространяват сред евреите в на Балканите и съответно много общности в Турция и в Османската империя. И вероятно цензурата е нямало да, дори идеята му да е била за независима еврейска държава, цензурата едва ли би разрешила това да бъде разпространявано в писмен вид. Съответно, тук сега това, което той ще каже, е или просто израз на това как той е възприемал на идеята за Ишуферът Исраел, т.е. не непременно като установяване на независима държава, може би като автономия, от друга страна, може би е просто нещо, което е казал заради цензурата, за да не бъде цензурирано всичко това. Обаче той пише: а лятото е идването, заселването на Ерец Исраел, което е с правителството на Великия Султан, нека Спасителя дойде в Цион в нашите и неговите дни. И това трябва да ни накара да разберем нашата история и нашата религия и нашата ситуация. И отново той го пише това 1891 година, обаче въпреки това звучи доста релевантно за днес. Тоест това, което казахме, тази идея за Тубишват, символиката на зимата, подготовката и преживяването на зимата и идването на лятото и съответно плодовете, ролята на луната като символ на преживяването на еврейския народ в изгнанието и също така живота на прелаците. Всичко това как се вписва в тематиката този ден, това, което е описал сега и това и всичко това трябва да ни накара да разберем за нашата история, нашата религия, нашата ситуация, пише той. А и той продължава и завършва. Така че, нека кажем амен с голяма концентрация и да останем съзнанието за Туби Шват, за великия урок. Т.е. отново всичко това, което обяснихме до сега. Благодаря ви, че слушахте. Питах се да направя колко се може по-ясен превод. Отново това беше един от първите ми опити за превод директно от джудезм от ладино. Така че може понякога да прозвучава малко тромаво, обаче в същото време според мен доста ясно представя това, което той като, в статията искам да предаде като послание. И едно послание, което е доста релевантно и за всичко това, което преживяваме и днес. И както той завършва, надявам се да останем с знанието за Туби Шват и за великия урок, скрит в него.